რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც ვილაპარაკებთ ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე, არადამ ვითარებაზე. ასევე ხელისუფლების წარმომადგენელთა არ ვიცი აღქმები როგორი აქვს, მაგრამ განცხადებებზე. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. ბატონო გია, მოგესალმებით. შეწყდა ესეთი ინტენსიური ლაპარაკი და მსჯელობა ლარის კურსზე, ამით მინდა მაინც დავიწყო. რადგან მაინც ყველაზე მასობრივად ლარის კურსი აღიქმება ხოლმე და ეხება ყველაზე მეტ ადამიანს. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ კი, მან თქვაც ვარდნა შეაჩერა დოლართან მიმართებით და არის მცირედი გამყარება, თუმცა რაღაც თქვაც ესე ცხრიანის ქვევით, 2-ის ქვევით ვერ ჩამოდის ჯერჯერობით. რა იყო ამის მიზეზი და რა არა სხვადასხვა შეფასებები კეთდება, არის ერთმანეთისთვის დაბრალება, რაც აბსოლუტურად ვითარებას და არც არავის არშველის და არშველის ეკონომიკას არშველის ლარს. რა იქნებოდა, სულ ვფიქრობ ამაზეც, როგორც მესმის ამ განცხადებებს და შეფასებებსაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ არა არსებითი იმაზე, თუ როგორი იქნება ლარის კურსი, ანუ მოლოდინის კომპონენტი რა არის, თქვათ, ვალუტის კურსის შექმნაში, არ ვიცი, ვერ საზღურავ. დათულადია ეს მოლოდინის კომპონენტი?
Ну, ცხადია, ჩემი აზრით, ლარი და ნებისმიერი ვალუტა დაკავშირებული, მისი თქვათ სიჯანსაღე დაკავშირებულია სხვადასხვა ფაქტორებთან, რომელიც ცხადია რა ფაქტორებიც არის. ჩვენი მოსახლეობა ალბათ სწორად აღიქვამს ლარის კურს, როგორც ერთადერთ მაჩვენებელს, რომელიც არსებობს ამ ქვეყანაში, საით მიდის ეკონომიკა. როგორც არ უნდა ვისაუბროთ სხვადასხვა ფაქტორებზე და შეცდომებზე და თქვათ მოვლენებზე, თუნდაც ხო, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ლარის ვარდნის უკან დგას, ეს არის, რომ ჩვენი ეკონომიკა არ იზრდება იმ დოზით, რა დოზითაც თქვათ ლარს ჭირდება, რომ გამყარდეს, ხო? ამის მაგალითად შეიძლება მოიყვანოთ ცნობილი 2004-2012 წლები, როდესაც ლარი მყარდებოდა. როგორც არ უნდა თქვათ გაბრაზებულმა ისაუბრონ თქვათ წინამთავრობის მოწინააღმდეგებმა, რომ მაშინ ყველაფერი იქცეოდა, ფაქტია, რომ ბევრი რამე შენდებოდა სინამდვილეში, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ გამორიცხავს, რომ ბევრი შეცდომაც და გადაცდომაც იყო და ასე შემდეგ.
და ბევრი ლაპარაკი ამაზე, ხო, ეს არის.
მაგრამ ის, რომ ლარი მყარდებოდა, ეგ ფაქტია. იყო რამდენიმე ეპიზოდი, როცა შეიძლება ვისაუბროთ რაღაც სხვა ტიპის მოვლენებზე, მაგრამ ზოგადად მყარდებოდა. ნუ დავიწყეთ დაახლოებით 2-ის ნიშნულიდან, ჩავედით 1-4-ზე, მერე ისევ 1-8-ზე ავიდა, ომის შემდეგ მერე ისევ ჩამოვიდა 1-6-ზე და დაამთავრა მთავრობამ თავის საქმიანობა დაახლოებით 1-36-ის მიდამოებში ლარის კურსი დოლართან, ხო? ახლა ჩვენ აქ პარალელურად ევროს კურსი განვიხილოთ, ეგ ცოტა სირთულეში შევიყავს, მითუმეტეს რომ დოლარი თავარი უცხოური ვალუტაა, რაც საქართველოში გამოიყენება და ასე დამთავრდა მაშინ. რატომ მყარდებოდა მაშინ ლარი, მიუხედავად იმისა, რომ არს ბევრი ფაქტორი მაშინაც მოქმედებდა, რაც დღეს მოქმედებს უარყოფით ფაქტორი. ჩემი აზრით ის არის, რომ ეკონომიკა იზრდებოდა მაშინ გაცილებით უფრო მაღალი ტემპებით, ვიდრე დღეს არის. დღეს თუ საერთოდ რაიმე იზრდება, ეგეც საკითხავია და მაგაზე ვისაუბრებ აუცილებლად. მაგრამ ლარი არის ერთადერთი რეალისტური ხილვადი და თქვათ ერთადერთი მოქმედი ფაქტობრივად კოეფიციენტი, რომელიც საქართველოში შეიძლება ვიღაცამ შეხედოს და შეხედოს რამდგომარეობა ეკონომიკაში. და ამ მის სიჯანსაღეს ძირითადად განაპირობებს ეკონომიკა რამდგომარეობაში და შესაბამისად თქვათ ხელების გაშვერა მარცხნივ თუ მარჯვნივ თუ ზემოთ თუ ქვემოთ ძირითადად უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ ეკონომიკა საით მიდის ამ ქვეყანაში. თუ ეკონომიკა იზრდება, მაშინ ლარის კურსი ექნება აუცილებლად გამყარების ტენდენცია. ეს იყო, თქვათ, წინა პერიოდში. ახლა ჩვენ გვაქვს საპირისპირო უკვე მე რამდენი წელია, 5 წელია უკვე მე მგონი სრულდება მალე 5 წელი იქიდან რაც ლარმა დაიწყო გაუარესება და შეიძლება შევესროთ წლის ბოლომდე რომ ვთქვათ 6 წლის 5 წლის წინანდელ ვთქვათ კურს ორჯერ გადააჭარბოს დოლარმა
დრაგადლად ასეთი ეს უკვე დამკვეთრი ის იქნება ასეთი პროგნოზი საფუძვლად
პროგნოზები საერთოდ მე არ მიყვარს მაგრამ მე გულისხმობ იმ ტენდენციას რაც ხდება ახლა თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ისე ასე ვთქვათ არზრდა და დაცემა როგორც ხდებოდა აქამდე მაშინ ეს მოიტანს ამ ვთქვათ ამ ტენდენციით ჩვენ მივახცევთ თავცეთ მაგას. მეორე არის რომ რა თქმა უნდა არსებობს ბევრი ფაქტორი რომელიც ლარის კურსზე მოქმედებს. ზოგიერთ მაგიტომ თქვი რომ მაშინაც არსებობდა ბევრი ასეთი, მაგალითად დეფიციტი თქვათ პირობითად სააკაშვილის თავობის პირობებში, იმიტომ რომ სააკაშვილი როგორც პრეზიდენტი პირადად არ მართავდა მაშინ ეკონომიკის თქვათ ეკონომიკური პოლიტიკა მისი ის არისო პირდაპირ პრეროგატივა არისო როგორც პრეზიდენტის მაგის მიუხედავად იქ იყო რა თქმა უნდა დეფიციტიც იქ იყო თქვათ 17 ხარჯებიც იქ იყო არასორი თქვათ ეკონომიკური თქვათ მოქმედებების და გარკვეული პოლიტიკაც რომელიც მაშინ დაუშვეს მაგრამ მთავარმა ფაქტორმა რომ ჩვენი ეკონომიკა დაახლოებით 5-6% 7% იზრდებოდა ომის წლების შემდეგ მაინც განაპირობა ის რომ გამყარდა ლარი ანუ იმ პირობებში როდესაც ჩვენ გვაქვს სხვა ფაქტორებიც უარყოფით ფაქტორებიც მაგრამ ეკონომიკა მაინც იზრდება 5-6%, 7%, მაშინ ლარი მაინც ხარდება. მაგრამ თუ ჩვენ მოახერხებთ და გამოვაცლით იმ ყველა დანარჩენ უარყოფით ფაქტორებს, მაშინ ლარი უპირებოდ უნდა გამყარდეს და ძალიან სწრაფად უნდა გაიზარდოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკას სწრაფად წავა. ამაში ეს საქმე ზუსტად რომ თქვათ საქართველოს დღევანდელი თავრობა არ ზრუნავს იმაზე, რომ ის დანარჩენი უარყოფითი ფაქტორები განიმუხტოს მაინც და მას არ კონდეს თქვათ თუნდაც ემოციური შედეგები თუნდაც თუ არა რეალისტური შედეგები თქვათ როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ 20 ივნისის შემდგომა მოვლენებმა რაღაც ესე გავლენა მოახდინა ლარზე შეიძლება თქვათ სტაბილურ ეკონომიკაში საერთოდ არაფერს არ ნიშნავდეს, ერთი დღე, ორი დღე განერიულდება ვიღაცა და მერე ისე ჩაწყნარდება, მაგრამ როგორც ჩანს ჩვენთან ეს სტაბილურო იმდენად სუსტი არის, რომ ესეთი შერყევა მერე დიდხანს საჭიროებს დამშვიდებას. ეს ერთი მხარე არის, ხადია, ბევრი მხარე აქვს ამას, მაგრამ ის რამაც გამოიწვია თვითონ ეს არასტაბილურობა, ამისი ვინმესკენ ხელის გაშვერა, ჩემი აზრით ძალიან არასწორია, მე თქვათ სარგებლობ ამ შესაძლებლობებით და ვიტყვი რომ ის გავრილოვის ღამე პირწმინდა მთავრობის გამოგონილი და მთავრობის დაშვებული შეცნობების შედეგი იყო თუნდაც გავრილოვის გაპანყურების თქვათ ის მოდელი როგორც გაუშვეს აქედან და მე ვფიქრობ რომ შემდგომი ყველა მოქმედი მთავრობის ის იყო რომ ეს ყველაფერი რამენაირად სხვისთვის გადაებრალებინა ოპოზიციისთვის თუ ხულიგნებისთვის თუ თქვათ რადიკალური
ჯგუფებისთვის
ხო არ აქვს მაგას მნიშვნელობა ესეც კი მე იმას ვამბობ რომ ესეც კი რომ თუნდაც ვინმეს თქვათ ენერგიულა ამაზე და ამის გამო დოლარები შეწყვიტა დაეწყო სასრაფოდ ესეც ხვისი ბრალი არაფერი არ არის ესეც თავრობის ბრალი არის რომელმაც დაუშვა ასეთი მძიმე შეცდომები შემოყვანის იქ სკამში ჩასმის და შემდგომში მისი გაპანყურების და ჩემი აზრით არა ცივილური მეთოდებით გაპანყურების თქვათ გამო და სხვისკენ ხელის გაშვერა ამ შემთხვევაშიც სისულელი ანუ ნებისმიერ ფაქტორი სადაც არ უნდა წახვიდეთ მაინც თავრობასთან მიდის და ის კაკაფონიას, რომელიც ატყდა თქვა ტურიზმის შემცირებასთან დაკავშირებით, ესე ჩემი აზრით მთავრობასთან მიდის, რომელმაც უამრავ შეცდომა დაუშვა არა მარტო რიტორიკით, არამედ პირდაპირ მოქმედებით, რომ რამენაირად რუსი ტურისტი შემოგვიყვანა საქართველოში. ეს არავისი ბრალი არ არის გარდა მთავრობის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მილიონები იხარჯებოდა ამ რეკლამებში და უამრავი მოქმედება წალმა წაიღო იმის გამო, რასაც ალბათ ყველა შეიძლება მიხვედრილიყო მანამდეც. მაგალითად, მე არაერთხელ მითქვამს ეს ღია ეთერშიც და საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებშიც, რომ რუსეთთან ურთიერთობა არ მარტო ტურიზმის, არამედ ვაჭრობასთან დაკავშირებით სახიფათოა იმ თვალსაზრისით, რომ იმ რუსეთისთვის ყველაფერი პოლიტიკური არის და ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლია თქვათ ერთი გაბრაზების გამოხატვით რუსეთის ლიდერმა შეაჩეროს საქართველოში ტურისტები. მაგალითად, ეს როგორც გააკეთა თურქეთში და უზარმაზარი ტრილიონიანი ეკონომიკა საფრთხის წინაშე დააყენა იმ დოზით, რომ თურქეთის ხელმძღვანელობა იძულებული გახდა ანგარიში გაეწია და თანაც ძალიან სწრაფად. ამიტომ თქვათ ასეთ მიმართულებაში რომ შეტოპავ, მე სხვისგან ხელის გაშვერა ჩემი აზრით არასწორია. ეს არის შეცდომა, რომელიც ძალიან ძვირუჯდება საქართველოს გასაგებია, მაგრამ ეს არავისი შეცდომა არ არის გარდა მთავრობის. მხოლოდ მხოლოდ მთავრობის შეცდომა. არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული ამასთან. მაგალითად, მე როგორც დავპირდი ახლა მსმენელს, თქვათ ითვლება, რომ საქართველოში არის ეკონომიკური ზრდა. ამ ეთერშიც თქვენ გახსოვთ, ბევრჯერ მისაუბრე მაგის შესახებ, რომ ოფიციალური სტატისტიკა სვანაერ, თქვათ, სვანაერ ხედვებსაც აჩვენებს, რომ არსებობს თქვათ რაღაც ქათვლები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ გვაქვს ზრდა 4-5% ფარგლებში, მაგრამ თუ ჩვენ იგივე სტატისტიკის სამსახურის სხვა მონაცემებს შევხედავთ, ამერიკულ დოლარში გადაყვანილი მიმდინარე ფასებში ზრდა არ შეინიშნება. პირიქით 2014 წლის შემდეგ შემცირება იყო ეკონომიკის და დღესდღეობით გავართ დაახლოებით იგივე ნიშნულზე, როგორც იყო 6 წლის წინ. ეს არის 16 მილიარდი დოლარი მთელი ეკონომიკა, ხო? ამიტომ თქვათ, როდესაც ინვესტორები ამას უყურებენ, ისინი შეიძლება უსმენენ ერთი ყურით იმ რას ამბობს თავრობა, რომ თითქოს გვაქვს 4-5% ზრდა, მაგრამ მეორე იმით თქვათ ხედვით ამოწმენ აუცილებლად რა ხდება და აღმოაჩენენ, რომ საქართველოს ეკონომიკა ფაქტიურად არის ზრდება. და ამასთან შეიძლება სხვა რაღაცებს დავინახოთ, რომ თუ ჩვენი ეკონომიკა არ იზრდება ფაქტიურად, ძალიან შიგა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე გადასვლის შეიძლება იზრდებოდეს კიდევაც, იმიტომ რომ მოსახლეობა კლებულობს ამავდროულად, ხო? წელიწადში თუ 100,000 ადამიანს გარგავს, შესაბამისად ეს აისახება. მაგრამ ამაშიც არ გვაქვს რაიმე წარმატებული ზრები, როგორც ვიყავით დაახლოებით 4000 დოლარი ერთ მოსახლეზე, ვთქვათ, შემოსავალი ქვეყანაზე, ისე დავრჩით ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ამას აქვს კიდე სხვა მხარეებიც. Ну, მე მგონია, რომ ამისი დასაბუთება, რომ ეკონომიკა არ იზრდებოდა, მრავალ სხვადასხვა მოდელი შეიძლება, მაგალითად, შეიძლება მთავრობა მისაუბროს, რომ საგადასახადო შემოსავლები გაიზარდა 9 მილიარდიდან 12 მილიარდამდე, მაგრამ თუ იგივე 9 მილიარდს 1.66-ით იანგარიშებთ, რამდენი იყო, და დღევანდელ 12 მილიარდს ვიანგარიშებთ 2.90-ით, მაშინ გამოარო საგადასახადო შემოსავლები ამერიკულ დოლარში გადაანგარიშებული შემცირდა და არ გაიზარდა. ისევე როგორც მე თქვენ ეთერში ბოლოს რომ ვიყავით, თქვი რომ პენსია სინამდვილეში ამერიკულ დოლარში გადასვლით შემცირდა, ხო? ხელფასები შეულებრი ადამიანებს, რომლებსაც ლარში აქვთ ხელფასი, თუ მას ჰქონდა 2000 ლარი, იყო ეს 1200 დოლარი და ეხლა ეს 700 დოლარია, 700-იც აღარა, 650 დოლარია. ამიტომ ეკონომიკას თავისი, თქვათ, შესაძლებლობები აქვს სხვადასხვა კუთხით დაინახოს ეს და ლარის კურსი მხოლოდ ერთ-ერთი, თქვათ, მაჩვენებელია, რომელიც პირდაპირ აჩვენებს რა მერყევი ხასიათის არის ყველაფერი. მაგალითად, კიდე ერთ ფაქტს მოვიტან, რომ საგარეო ვაჭრობაში ჩვენ არ როგორ ზრდა ფაქტიურად შაშა რამდენიც იყო იმდენი არის იმპორტი ხო ეს რას ნიშნავს ფული არ არის და იმიტომ არ არის იმპორტი ის კი რომ იმპორტიორებს ეზარებათ მე შემოტანა რა იმას
სვენელი გველოდება გია ჯანდიერია დღეს ჩვენი სტუმარი 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობათ გალბატონინო ბატონოგია თქვენ რასაც ლაპარაკობთ პრაქტიკულად ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებაში ხელისუფლების ხიდან ეს არის თქვენ კი არა ხელისუფლების სრული აფიორა იმიტომ რომ პენსიონერებს 20 ლარი რომელიც დაუმატეს 15 იანვარს და კურსი იყო მაშინ 2.60 დღეს არის 2.92 ხო ესე იგი ის პენსია რაც დაუმატეს წაარჩეს RGB-ში ჩაუკრდეს და მეორე RGB-დან ამგუბეს ხო ჩვენ კარგად ხედავთ ჯერო თუ სახელმწიფო სადაც არის ეკონომიკური ზრდა ის სახელმწიფო ვერანაირად ვერ შევა მომაკვდავი ერების ვერც ქვეყნების ვერც ათეულში ვერც ყუთელში უბრალოდ ჩვენ და სამწუხაროდ პუტინის მიერ გამოგზავნილი მილიარდელი რომელიც შემოვიდა პროასხენისავით ჩვენთან თავისი 7 მილიარდით არის გადამტერებული საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობა აი როგორ შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ ეკონომიკურ ზრდაზე ეკონომიკური ზრდა რომელიც ქვეყანაშიც არის იმ ქვეყანაში მისი ვალუტა არ მიდის ინფლაციაში არც დევალვაცია არ არსებობს იმ ქვეყანაში და არც მოსახლეობის უმრავლესობა გარბის საზღვარგარეთ ემიგრაციაში უბრალოდ თუნდა თქვათ რომ ჩვენ ვართ რუსეთის სასარგებლო შეწირვის ეპოქაში იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთის ინტერესებს ვეჭირებით ცხვებად გინდათ ანაკლიასთან მიმართებით გინდათ სხვაგან და როგორ გონიათ რატო არის დასავლეთი ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მოკავშირე ჩუმად როცა ივანიშვილი მოსავლეს სახელმწიფო 7 მილიარდით პატრონი სახელმწიფოს მოსახლეობას აჩანაგებს
გმადლობთ
კარგი მაშინ
რატომ არის დასავლეთი ჩუმად კითხვა ეს იყო და დანარჩენი ხო
ჩემი აზრით დასავლეთი თავის საქმეს აკეთებს წნარად და მშვიდად, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენ ვერ ხედავთ მას, მაგრამ მეორე მხრივ ის არის რომ ჩვენ ალბათ ჩვენ თავშიც უნდა ვიპოვოთ შესაძლებლობები და გამოვიყენოთ უნდა ჩვენი ხმის მიცემის შესაძლებლობები იმისათვის რომ თქვათ მივახციოთ უფრო გონიერ მთავრობას და უფრო გონიერ ეკონომიკურ პოლიტიკას. თუნდაც ის რომ ყოველდღიურად დავსვათ ეს საკითხი და ახლა თუ ხალხი მხოლოდ მხოლოდ იმის იმედია რომ რუსთავებზე ხანდახან ყოველ საღამოს შეიკრიბება 20 თუ 30 თუ 50 თუ 200 ადამიანი და გააპროტესტებენ რაღაცას ეს ალბათ სხვის იმედზე ყოფნა არის ჩემი აზრით საქართველოში მოსახლეობის არჩევნები ყოველ წარდება რაღაცა big bang-ის რაღაცა რა უნდა აფეთქდეს რაღაცა და თავრობა თუ ფიქრობს რომ ეს არ მოხდება ჩემი აზრით დიდ შეცდომას უშვებს მე არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ვეკუთვნი და არც ვცდილობ მაგრამ მე ვეცხრე ამ ქვეყანაში ცხოვრობ ჩემი შვილები ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში და მირჩენია რომ რაღაცები ფეთქდებოდეს ამ ქვეყანაში მაგრამ ეს შეიძლება მოითმინოს ხალხმა დიდხანს მაგრამ მე შემდგომში რაღაცა მოძებნოს მიზეზი საბაბი რომელთაც რაღაცა უფრო გადამწყვეტ ონიზიბებს წავა მაგრამ სხვის იმედზე რომ დასავლეთი ამას გააკეთებს ჩემი აზრით შეცდომა არის ამ
ხო ან რა მომენტში რა საფუძვლით ხა
ეს შეიძლება დასავლეთმა ხარი აგიბას როცა დაინახავს რომ ის შენ მზათხარ უკვე შენ თქვა აიღო პასუხისგებლობა და მიხედო შენ საქმეებს მაგრამ იმის მოლოდინი რომ თქვა დასავლეთი ადგება და ჩვენს ნაცვლად მთავრობას შეუთვლის რომ აშრები რატო არ ზდი პენსიას და რაცეს მაგას ალბათ არაზროს არ მოესწრებს ჩვენ რომ ასეთი რაღაცა მოხდება ეს არის ჩვენი გასაკეთებელი მე ახლა მე ერთ მიმართულებას გავუსვამდი კიდე ხას ლათან დაკავშირებით ჩვენ წეღან როგორც თქვი სახელმწიფო შემოსავლები ამ პერიოდში იზრდებოდა ლარში გადათვლით დოლარში გადათვლით თუ უფრო სტაბილური იყო და არ იზრდებოდა ლარში გადათვლით იზრდებოდა შესაძლებელია ასეთი პოლიტიკაც უჭირავს დღეს მთავრობას რომ გაუფასურების შედეგად უფრო მეტ ლარს იღებენ და ამით ახერხებენ თავისი თქვა რაღაცა ამოცანების გადაჭრას მაგალითად უამრავი სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსებას მიუხედავად იმისა რომ ამოდროულად უკვე რამდენიმე წელია ხედავთ რომ მოქმედებს ეკონომიკური თავისუფლების კანონი, რომელიც კრძალავს 3%-ზე მეტ დეფიციტს და მუდმივად კონსტიტუციის დარღვევით ახერხებს თავრობა დეფიციტის 3%-ზე ზემოთ აღვანას 4%-ამდე, ხო? ეს შეიძლება ვინმე შეჩვენებდეს საგანგაშო არ არის, მაგრამ როცა საუბრობთ ლარის კურსის თქვათ გაუარესებაზე დოლართან შედარებით, თქვათ სხვა ყარვალუტებთან შედარებით, ეს არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი, რომ რასაკეთებს თავრობა თავის მხარეს და თავის მხარეს თავრობა სამწუხაროდ აგრძელებდა იმ პოლიტიკას, რომ მიუხედავად კრიზისული ვითარებისა ზრდიდა თავის ხარჯებს მუდმივად და წელიწადში 10%-ით, რაც არ შეიძლება რომ არ აისახებოდეს ეკონომიკის მდგომარეობაზე. მე როდესაც ვთქვი 4% დეფიციტზე, სხვათაშორის ეს შეიძლება ბევრმა მსმენელმა არ იცის, ეს 4% ბიუჯეტიდან კი არ ითვლება, ითვლება მთლიანი ეკონომიკიდან. ანუ 4% 16 მილიარდი დოლარის არის, 42 მილიარდი ლარის თუ 44 მილიარდი ლარის და არა იმისი, რა ქვია, 12 მილიარდის. ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ თავრობას არა აქვს იმ შემოსავალი, რაც აქვს და ის ცდილობს რომ დააფინანსოს ასეთი მეთოდებით. ინფლაციის და თქვათ ასე დეფიციტის პოლიტიკის მთავარი მიზანი არის, რომ თავრობას აქვს ზედმეტი იდეები, ზედმეტი პროგრამები, ხო, ზედმეტი პროგრამები, რაღაცეები, რომელიც არ იცი საიდან დააფინანსოს და ამისთვის ჭირდება ფულის მანქანა, რომელიც ამ ფულს სამასზე გააჩეს. ხო,
ერთი კითხვა მაქვს და ამაზე ცოტა მოგვიანებით გადავალ, მანამდე მინდა პრემიერ-მინისტრის, იმიტომ რომ კი, სწორია, ხელისუფლება, მთავრობა არის პასუხისგებელი და წარმატებაშიც, წარუმატებლობაშიც ასეა. მას ეკისრება პასუხისგებლობა და პრემიერ-მინისტრის ხედვა ამდენად არის მნიშვნელოვანი, რომელიც თვლის, რომ ეკონომიკაში ყველა ძირითადი ფაქტორი ჯანსაღია და გვაქვს საკმაოდ პოზიტიური დინამიკა, მიმდინარეობს ლარის კურსის სტაბილიზაციის პროცესი. ეს იმ, ისე ვთქვათ, მიმართულებიდან არის, რომ ალბათ ვარაუდობ, რომ ასეთი განცხადებებით რაღაცა მოლოდინები გააჩინო პოზიტიური შეიძლება და ესეც მნიშვნელოვნად ითვლებოდეს. შემდეგ უფრო შლის თავის, ასე ვთქვათ, ამ შეფასებას. ბუნებრივია, ტურიზმის სექტორი შედარებით დაზარალდა, უკაცრავად ტურიზმის სექტორი დაზარალდა. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველადი შეფასებით ივლისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 60 მილიონი დოლარით ნაკლები მიიღო. მაგრამ ამავე დროს გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები სხვა მიმართულებით, იქნება ეს ექსპორტი, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი თუ სხვა მიმართულებები. აქედან გამომდინარე ვამბობთ, რომ ეკონომიკაში მიმდინარე ფუნდამენტური საკითხების დინამიკა არის პოზიტიური. გამომდინარე ჩვენი შეფასებაც, ამას იზიარებენ კომერციული ბანკები, ფინანსური ინსტიტუტები ამ შემდეგ და აქედან გამომდინარე ჩვენი შეფასებაც იყო ერთმნიშვნელოვანი, რომ საქმე გვქონდა ლარის ზედმეტ გაუფასურებასთან. ჩვენ ახლა ვადევნებთ თვალყურს, რომ ლარის კურსი დასტაბილურდეს, რაც შეეხება ტურიზმის სექტორს, ვინც არ უნდა ისაუბროს, ფაქტია, რომ ტურიზმის სექტორმა მიიღო მნიშვნელოვანი ზარალი და პირველ რიგში სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესს ჭირდება მხარდაჭერაო და რაღაც ორ პროგრამაზე ლაპარაკობს ის, რომლის ესეთი დეტალები არ ვიცი, ანუ ზოგადი ინფორმაცია გვაქვს. ორი პროგრამა შევიმუშავეთ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ამ ტურიზმის სექტორშიო და მთავრობა ვალდებულია დაეხმაროს ტურიზმის სექტორს და ასე შემდეგ.
ხო, აქ რაც ჩემი აზრით პირდაპირ ჩანს ამ განცხადებებში, ის არის, რომ მთავრობა ცდილობს, რომ ახლა პოზიტიური მესიჯებით რაღაცა დააწყმაროს სიტუაცია და მეორე მხრივ ალბათ მნიშვნელოვანია რამდენად დაიჯეროს ხალხი ამას, იმიტომ რომ რამდენი წელია რომ პოზიტიური მესიჯებით ცდილობენ რომ დაასტაბილონ ლარი და ცხოვრებაში როდესაც ქუჩაში გადიან ადამიანები აწყდებიან სხვა მდგომარეობას, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა უბრალოდ ჯვირდება, ხო, მათ შორის საწვავი, მათ შორის პროდუქტები. მაგალითად ვიტყვი, რომ მე ზუსტად მახსოვს ახალზელანდიური კარაქი 2.90 ღირდა.
მართ ვიცოდი ახალზელანდიური კარაქი თუ
იყო. ანქორი არის ახალზელანდიური, ძალიან ცნობილი. ხო და 2.90 ღირს და დაახლოებით 5-6 წლის წინ ამბათ არ მახსოვს უბრალოდ როდის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მახსოვს რომ 2.90 ღირს და ეხლა არის 7 ლარი ეხლა როცა ამაზე საუბრობენ რომ ესო ალბათ და ამასთან გაასო რომ ურთიერთობა ადამიანებთან რომლებიც ყოველდღე მაღაზიაში შედიან და არა ვიღაც პოლიტიკოსებთან რომლებიც თითქოს და ძირს უთხრიან მათ რომ არა სინამდვილეში უფრო ლამაზია ყველაფერი და ეს ოპოზიცია თუ ვიღაცა ექსპერტები ჩემნაირი ხალხი მაგალითად ძირს უთხრიან მთავრობას რომ არა სინამდვილეში არაფერი არ ხდება ამით ალბათ შეიძლება თვით დამშვიდებასაც ცდილობენ ერთმანეთის და შეიძლება საკუთარ რიგებშიც კი სიმშვიდის შეტანას ცდილობენ რომ არა მთლად ისე არ არის ყველაფერი ცუდად კარგია რომ არ იყოს მასე ცუდად ჩემი აზრით ბევრი რამე არის გამოსასწორებელი და იმისათვის რომ მაგალითად ლარი სტაბილურობას მიაღწიოთ პირველი რასაც მიაღწიოთ ყურადღებას მაგალითად ხო ეს არის დეფიციტის შემცირება და ზრუნვა იმაზე რომ დეფიციტი არ ქონდეს მთავრობას ასეთი დიდი ხო და ბევრი სხვა რაღაცა არის მაგალითად გაფლანგული ფულები უამრავ სხვადასხვა სექტორში მაგალითად მე პირადად რასაც ვაკვირდები როგორც მომხმარებელი ეს არ არის საკმარისი ეხლა რამდენიმე იმისთვის ოჯახისთვის მიწევს ხარის ხარდაჭერა და როდესაც მაღაზიაში შევდივარ არა მარტო ჩემთვის ყიდულობ რაღაცას ხო სხვებისთვისაც ყიდულობ და ბევრს ყიდულობ ანუ ყველა სუპერმარკეტში ვიცი რა იყიდება ყოველდღიურად და ერთი რამე შემიძლია თქვა რომ მილიარდები რომელიც თქვა აგრარულ სექტორში მთავრობამ დახარჯა იყო უშედეგო პირიქით ჩვენ მივიღეთ ის რომ ძალიან ძნელია სუპერმარკეტებში ქართული პროდუქციის მოძებნა ხო ძალიან ძნელია რა იყიდება კონკრეტულად ქართული უბრალოდ ძნელიც კი სათქმელი ალბათ წვანილი და ესეთი რაღაცები რომელიც შორიდან ვერ რომელსაც შორიდან ვერ ჩამოიტანენ თორე წვანილის მეტი რა არის ახლა ვერიშოვის ვიღაცას რომ მოინდომოს უფრო იაფად ვიდრე ქართული
ხო ასეთ შეცდომები ბევრი ყოფილა წინა ხელისუფლებისას ვთქვათ ესეთი არასწორი ხარჯები არაეფექტიანი ხარჯები რაც იყო
კი მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შეცდომა ჩემი აზრით იყო ლადო გურგენიძის მიერ მთავრობის მიერ მიღებული საგანსახადო მოდელიდან გადახვევა რომელშიც ეწერა რომ 2012 წლისთვის ჩვენ უკვე უნდა ქონოდა საშემოსავლო გადასახადი 15% დამატებულ ღირებულებაზე გადასახადი 15% და რამდენიმე წვრილი გადასახადი გაუქმებული საერთოდ ეს შეეხება კაპიტალურ შემოსავლებს და
რომედი თანხა დარჩენილიყო კერძო სექტორში და არა ქართული მეტი თანხა
კერძო სექტორში ნიშნავს რომ ის მეტ ადამიანს დაასაქმევს მე მეტ რესურსებს შეიძენს მეტი ბრუნვა გაუჩნდება და ის ყველაფერი რომელიც მთავრობამ იქიდან ამოიღო ეს არის პროდუქტიული წარმატებული კომპანიებისგან ამოიღო და შემდეგში შესთავაზა არაწარმატებულ არაპროდუქტიულ სექტორს თითქოს და მათ რაიმე პრობლემა ქონდა ხო ფული ეშოთ როგორ ბანკებს ფულის მეტი რა აქვს აღარიციან საწაიღონ და სესხი როგორ გაცენ ხო და ამ დროს ჩვენ მივწავედით იმ გზაზე რომ ფული გამოვარტვით წარმატებულ კომპანიებს და წარუმატებელ კომპანიებს წარუმატებელი თუ არ არიან რატო ვერ იღებენ ბანკში სესხს ხო ეს ბანკში სესხს რომ არ გაძლევენ ეს დიდი ალბათობით იმის გამოა რომ ვერასაბუთებ შენ წარმატებას მომავალს ხო ხო და ამათ გამოვარტვის იმათ მიცეს ისინი დასაჯეს რომ თქვენ წარმატებული იყავით და აგერ ჩვენ საწყალი კომპანიები გყავს რომელიც თუ არ არიან ასეთი საწყალი და ცუდები ხო მაინდამაინც რას გადაეკინე რა უნდათ თავრობისგან რატო უნდათ რომ თავრობასთან შევიდნენ ასეთ ურთიერთობებში რატო უნდა გინოდეს ჩანსა კომპანიას თავრობასთან შეხვიდე ისეთ ურთიერთობებში რომელიც შემდგომში პოლიტიკურ ზეწოლას მოახდენ შენზე ხო და შეიძლება მოგთხოვოს ოფიციალურად ან არაოფიციალურად დამფინანსე
ხო არის ამის ფონდაციური
საფხე საარჩევნო კამპანია და
მესმის შეიძლება მივაწერდი უფრო ჩემს იწურება ამ ნაწილის დრო და შემდეგ იქნება მიპასუხოთ არ მესმოდა არასდროს ხო ერთი ეს თქვენი ხედვა და შეფასება რომ წარმატებულ საწმევა და წარუმატებელს აძლევ თუმცა მეორე მხრივ გვინახავს ეს მიცემული და სულ გათხე სამთავრობო თუ როგორც ქვია სახელმწიფო პროგრამებით დაწყებული თუ განვითარებული ბიზნესის ნუ მასობრივად არა მაგრამ წარმატებაც გამიგია ყოველ შემთხვევაში ცალკეული არ ვიცი პროცენტულად ნამდვილად ესეთი კვლევა არ მინახავს ალბათ არის არ ვიცი მაგრამ თუ კი აი რასაც გვამბძანებთ არის ბანკებში ფული არის და პარიციან საწაიღონ და საქმე არის იმაში რომ თქვათ ადამიანი თუ კომპანია ვერასაბუთებს და ანუ ამ ფულის მიღებისთვის საჭირო ის მინიმალური ისიც არ აქვს პირობები ვერ აკმაყოფილებს ცოტა გაუგებარი ხდება ანუ რატომ იღებს ამას თავის თავზე ხელისუფლება და თუ კი ამას იღებს თავის თავზე მაშინ არ ვიცი ხო კიდევ უფრო მეტის აღება მოუწევს იმ თვალსაზრისით რომ კიდევ გაანათლოს ის ნაწილი საზოგადოების რომ ასწავლოს თქვა რაღაცების
კეთება ძალიან რთულ პროცესში შედიხარ როდესაც ამას შენ თავზე იღებ თავრობა ხო ამას როცა ვსაუბრობ, ცული მას ფიქრობ.
ეხლა საინტერესო ბანკებს ქონდეთ ეს გაიოლებული, იმიტომ როგორც წესი სამთავრობო პროგრამები არის ხოლმე ეს თანხები თუ გრანტი თუ კრედიტი არის IAP-ი, ვიდრე არის კერძო ბაზარი.
რა გითხრათ ეხლა ბანკებზე?
ეხლა ვერ მეტყვით, ახალი ამბების დრო მოვიდა, მოგცემთ საშუალებას ნინო როდონაია სტუდიაში, ახალ ამბებს მოუსმინოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცი-ოცდაერთი ივნისის საპროტესტო აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის ორგანიზების თამაში მონაწილეობის საქმეს ევრალდებული ლევან ჯიქურის ოჯახის წევრები გენერალურ პროკურატურასთან აქციას მართავენ. ჯიქურის ცოლი და 7 წლის შვილი პროკურატურის თანამშრომლებს ურიგებენ საინფორმაციო ფლაერებს, რომელიც მათი ოჯახის მძიმე სოციალურ მდგომარეობას ეხება. მინდა ყველას გავაგონო, რომ ყველას ჩვენ ძალიან გვიჭირს, ცუდ მდგომარეობაში ვარ და ვითხოვთ ლევანის გათავისუფლებას, რადგან მასზე ვარ დამოკიდებული. მე ჯანმრთელობა ხელს არ მიწყობს, რომ შულს მივხედო, უთხრა ჟურნალისტებს ლევან ჯიქურის ცოლმა. მისი ოჯახის წევრები ანალოგიური აქციის გამართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც აპირებენ. საქართველოს პარლამენტთან 21 ივნის გამართულ აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ბრალდებით სულ პასუხისგებაშია მიცემული 19 პირი, მათ შორის არიან პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია და გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქროაშვილი. 14 აგვისტოს ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც შეფასებულია საპროტესტო აქციის შემდეგ დაწყებული გამოძიების მიმდინარეობა და ნათქვამია, რომ სამწუხაროდ სახელმწიფოს მხრიდან ამ დრომდე გადადგმულმა ნაბიჯებმა გამოძიების მიუკერძოებლად და ობიექტურად წარმართვის მიმართულებით საზოგადოებაში ნდობის მოპოვება ვერ შეძლო. კერძოდ, არასამთავრობო ორგანიზაციები მიუთითებენ, რომ წინასწარი პატიმრობის შესახებ პროკურატურის შუამდგომლობები უმეტესად ჩაბლონურია და მხოლოდ ზოგად მსჯელობას ემყარება. დღეის მდგომარეობით პასუხისგებაშია მიცემული 19 დემონსტრანტი და მხოლოდ 2 პოლიციელი და საგამოძიებო ორგანოების მიერ გადადგმული ნაბიჯები გარკვეულ შემთხვევაში ტოვებენ აღქმას, რომ ისინი არა საკითხის სრულ და ობიექტურ გამოკვლევას, არამედ საზოგადოებაში ბრალდებულის მიმართ უარყოფითი აზრის ფორმირებას ემსახურება. მაგალითად მოყვანილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ბეჟან ლორთქიფანიძის საქმეზე გავრცელებული ვიდეო მასალა და მოგვიანებით ამავე შემთხვევაზე მედიით გავრცელებული სრული ვიდეო მასალა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით ობიექტურ დამკვირვებელს მომხდართან დაკავშირებით განსხვავებულ აღქმას უჩენს. ვერტფრენი ჩაერთო სვანეთში დაკარგული სამი ტურისტის სამძებრო ოპერაციაში. შეგახსენებთ, რომ დაკარგულები არიან ტურისტები ბელორუსიდან, სამივე მათგანი ქალია. წინასწარი ინფორმაციით, როდესაც ტურისტების ჯგუფი თესნულდიდან ბანაკისკენ ბრუნდებოდა, სამი ტურისტი წინ წავიდა და ამის შემდეგ მათთან ერთად ჯგუფში იმყოფ სხვა ტურისტებს ისინი აღარ უნახავთ. რუს ტურისტებს კვლავ სურთ თბილისსა და ბათუმში გამგზავრება, მაგრამ ტუროპერატორები ცდილობენ მათ ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკების შესთავაზონ. ამის შესახებ მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა რუსეთის ტუროპერატორთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია ლომიძე. მისი ინფორმაციით, რუსული ტურისტული კომპანიები აქტიურად ყიდნენ საქართველოში ტურისტულ პაკეტებს და ავიამიმოსვლის შეწყვეტის გამო დანაკარგი ამ ბიზნესსაც აქვს. ლომიძის თქმით, საქართველო რუსი ტურისტების ნაწილისთვის იქცა დამოუკიდებელ მიმართულება და იქ ერევნის, სტამბოლის ან მინსკის გავლით მიემგზავრებიან. თუმცა ლომიძის თქმით, მათ არ აქვთ შესაძლებლობა ეს ნაკადი შეაფასონ. ალომიძის ცნობითვე, საქართველოში გამგზავრების მსურველ რუს ტურისტებს ტურისტული კომპანიები ალტერნატივად სთავაზობენ სომხეთს, აზერბაიჯანს და თურქეთს. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილებით რუსეთმა საქართველოსთან ავიამიმოსვლა 8 ივლისიდან შეწყვიტა, რასაც წინ უძღოდა რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციები. საპროტესტო გამოსვლები 20 ივნის დაიწყო, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტში მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის ხდომა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან მიყავდა რუსეთის დუმის კომუნისტ დეპუტატ სერგეი გავრილოვს. რუსეთმა ავიამიმოსვლის შეწყვეტის საბაბად ის დაასახელა, რომ საქართველოში რუსეთის მოქალაქეთა უსაფრთხოება დაცული არ არის. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღეს მოუსმენს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის ბოლო 59 კანდიდატს გოჩა ჯეირანაშვილს, მასთან გასაუბრება 14 საათზე დაიწყება. გოჩა ჯეირანაშვილი 2018 წლის იანვრიდან უვადოდ დაინიშნა თბილისის აპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება 17 ივლისს დაიწყო. 20 ივნის ჩატარებული ფარული კენჭისყრის შედეგად 127 კანდიდატიდან ამ ეტაპზე 50 გადავიდა. ერთმა მათგანმა, მოსამართლე ამირან ზაბუნიძემ, გასაუბრებამდე თავისი კანდიდატურა მოხსნა.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 36 წუთია. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს არის გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. ლაპარაკობთ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ხელისუფლების შეფასებებზე, გადაწყვეტილებებზეც, ალბათ, არ ვიცი, ეს ნაკლებად მკაფიოდ ჩანს ასეთი, და ვლაპარაკობთ იმაზე, რა შეიძლება იყოს ხელისუფლების ხელში და რა არის ის რის, რაც მნიშვნელოვანია დარჩეს და იყოს და განვითარდეს კერძო სექტორის მიერ, რადგან მთლიანად ეკონომიკას ასე უფრო წაადგება და პირველი ნაწილის დასასრულს თქვენ შემოიტანეთ ეს თემა და მეც ვერ ნახე, უფრო სწორედ მაქვს სავარაუდო პასუხი, მაგრამ ასე მარტივად არის თუ არა საქმე არ ვიცი და არ ვიტყვი რა შეიძლება იყოს ჩემი მოსაზრება. რატომ ცდილობს ხოლმე, თუ კი არის მოთხოვნა, თუ კი არის ფული, რა საჭიროა აქ ყოველ ჯერზე ყველა ხელისუფლების და მთავრობის ყველა შემადგენლობის მიერ შუამავლად გამოსვლა ბანკებსა და რეალურად ასე გამოდის ბანკებსა და თქვათ მოქალაქეებს შორის და იქ რაღაცა პროგრამის შემოტანა, რომელიც მოქალაქეებს აძლევს საშუალებას შედარებით საბაზრო პირობებთან შედარებით ბევრად შეღავათიანად აიღონ, მისაწვდომი გახდეს მათთვის ფინანსური რესურსი.
კი ბატონო, ფილოსოფიური რიტორიკული პასუხი ამაზე ლორდ მაკეინზმა გაცა დაახლოებით 70 წლის წინ, როდესაც თქვა, რომ გრძელვადიან პერიოდში ყველანი მკვდრები ვართ და გულისხმობდა იმას, რომ ვის გაახსენდება მომავალში რა შეცდომები დაუშვით. აი მაგალითად, მე არ მინდა რომ ისე გამოჩნდეს ის გადაკიდებული ვარ კვირიკაშვილზე, მაგრამ მისი შეცდომები ვის ვიღას ახსოვს ახლა, ხო? და თქვა, შეიძლება ვიღაცა გაბრაზებულმა დღევანდელ თავრობაში ადგეს და დაიწყოს რაღაცების მოჩხრეკვა, მაგრამ არა მაგ კუთხით, რომ ეს ფული გაიფლანგა, არამედ იმ კუთხით, რომ თითქოს და რაღაცა ესენი იყო, შიგა დინებები იყო, რაღაცები მოიპარეს, რაღაცები, ხო? მაგრამ მე ვეცხრი, ის
არავისი არ გვახსოვს, ხარ ვიცი,
ხო, არავისა
პირიკაშვილს, რატომ
ხო, რა თქმა უნდა, პირიკაშვილს კი ნებისმიერი ავიღოთ. ეს არის, რომ მიდი გააკეთე ლამაზად ჩანს, მე შედეგები ნული იქნება, ან პირიქ თუ არ ყოფითი იქნება და არავინ არაფერს არ იტყვის მაგაზე, იმიტომ რომ იყო მიზანი, იყო დიადი და ნათელი, ყველაფერი კარგი იყო,
იმიტომ რომ
ხო, ნუ თავიანთი მიზანი ის იყო, რომ ხალხში პოპულარული რაღაცები ესაუბრათ და მე ვეცხრი, შეიძლება აქედან ისიც ქონოდათ, რომ სამაგიეროდ ეს ხალხი კაი ხალხი გახდება და მე შეიძლება არჩევნებში მოგვეხმარონ კიდევაც. მაგრამ რეალური მიზანი ის იყო ვითომ ფურცეზე რაც წერია ქაღალდზე რაც წერია ის არის რომ ეკონომიკა მიეხმარონ და რაც ადამიანები რომლებიც მაგალითად სესხს ვერ იღებენ ადვილად ბანკში მათ მიეხმარონ იმიტომ რომ ხდება ხოლმე ასეთი რაღაცას რა თქმა უნდა და ალბათ ყველა ადამიანი მასე ფიქრობს როდესაც პროექტ წარადგენს ბანკში და უარს ეტყვიან ფიქრობენ რომ აუ მე კაი პროექტი მქონდა ფული არ მომცეს ხო რაღაც ეს ფიქრობს ძალიან ბევრი და იმისათვის რომ ეს გადაითარგმნოს იმაში რომ კი კაცო ის არ გაძლევს რა ჩვენა კაი ხალხი ვართ და ჩვენ მოგცემთ ფულს ხო ამიტომ შეიძლება ყველა მთავრობას გაუჩნდეს ეგეთ სურვილი რომ აი ჩვენ ხო კაი ხალხი ვართ და ამიტომ მეორე არის როგორც წევან თქვი რომ ის ამოიღეს იმ ხალხისაგან ეს ფული რომელიც წარმატებული იყვნენ და აძლევენ ახლა წარმატებას მესამე არის რომ ბანკში რატო ვერ იღებენ სესხს იმიტომ რომ ბანკი ვერ დაარწმუნებს სადი არც ქონება აქვთ იმდენი ამ სესხს უდრიდეს და ცხადია ბანკზე როცა საუბრობთ არ უნდა დაგვაიწოს ბანკში არა მარტო მისი მართველები და მეპატრონებია დეპოზიტორებიც არა მაგალითად ვიღაცა სესხის აღება უნდა რომ მე ხო დეპოზიტის შეტანა მინდა იმ ბანკში და ახლა ბანკი თუ ადგება და ჩემს მიერ შეტანილ ფულს ვიღაცას გაატანს ცუდ პროექტებში მე გაბრაზებული უნდა ვიყო მაგაზე რატო აძლევ იმას ცუდ პროექტებში და რატო აძლევ დაბა პროცენტში იმიტომ რომ მე მაღალი პროცენტის მიღება მინდა და დეპოზიტიდან ხო ამიტომ მაგისი ესეთი მარტივად ყურება არასორია ზოგადად ხო მაგრამ თავრობა აძლევს ფულს იმას ვისაც ბანკმა არ მისცა სესხი იმიტომ რომ მას არ აქვს არც კაპიტალი არაფერი არ აქვს და პროექტიც კი არ აქვს ესე მაგრამ ამას რომ გაყვე მე რა ხდება ხო მე ადრე თქვენთან ეთერში ვისაუბრე თუ გინდათ მოძებნოთ ვისაუბრე მას ლოგიკურად ვერაცდები იმას რომ ესეთ პროექტებს როგორც არის იაფის სესხები თუ თქვათ გაუმარჯოს საქართველოს ეგეთი რაღაცები მოყვება ფავორიტიზმი ლოგიკურად მოყვება იმიტომ კი არა ვიღაცა ცუდი კაცია ვიღაცა კაი კაცია ვიღაცა ბნელია და ვიღაცა ნათელია არა იმიტომ რომ როგორც კი ამ პროექტს გამოიტა მე უნდა პროექტები ვიღაცემ შემოიტანონ ხო ფული მომეცი 50000 და რატომ მოქცე აგე დაწერინო აა შენ კარგად ვერ დაწერ მაგას და ეხლა მე გეტყვი ვისთან უნდა მიხვიდე ის დაგაწერინებს ამ პროექტს იმას გადაუხადე ცოტა ფული მე შენ და ეს პროცესი აღწერო ხო ყველაფერი და ანგარიში ჩააბარო რაღაცები ის დაგიწეს ანგარიში ის გაიკეთებს იმას ის გაიკეთებს ბოლოს
ეს რომ
გაიფილტრება ეს რომ გაიფილტრება შეიძლება მიცე ფული აუცე ფავორიტიზმამდე დახვალ რომ აი ამ ტიპს ვიცნობ მე და ჯობი ამას მივიცე ვიდრე ვიღაც უცნობს მივიცე რომელიც ვერაფერს ვერ მიახსოვს და
მოკლედ რისი თქმა მინდა ის რასაც არ რისკავს კერძო სექტორი და ბანკი იოლად რისკავს ანუ წარუმატებლობაზე
ვლაპარაკობ
რისკავს ხელისუფლება ყველა ხელისუფლება იქცევა
ასე მიდგოს ორია რომ ბანკი არ რისკავს მოქცეს სესხი და თავრობა იტყვის რომ ხო კაი ის ბანკები ის არის მე უფრო მარტივ იმას ჩამოვყალიბ ერთხელ სოფლიო ბანკში მიგვიწვიეს რაღაცა პროექტებს იხილავდნენ და იქ იყო მარტი წარმომადგენელი რომელიც ამბობდა რომ ხშირათო ძალიან ხშირად ჩვენი ქართველი ბიზნესები ამბობენ რომ ფინანსების ხელმიუწვდომელობა არის პრობლემა. ეხლა აღარ არის ეს პრობლემა, როგორც ვთქვათ, 5 წლის წინ შეიძლება ეგ ნომერ პირველ პრობლემად აღიქმებოდა საქართველოს ვთქვათ ბიზნესებს შორის, როცა გამოგიტყავდი რა არის თავი პრობლემა, გეტყვი მაგას. მაგრამ მე ვთქვი რას ნიშნავს ეგ და იმან მითხრა რომ არა ბანკები არ იძლევიან სესხს ვკითხე და არა მაღალი პროცენტი აქვთ მაგალითად მაღალი სარგებელი აქვთ ხო და მე ვთქარი აი ქართველი ბიზნესმენი რომელიც მიდის ვთქვათ რომელიღაც ქართულ ბანკში და უნდა მომეცი სესხი და ისე უნდა აი 8%-ზე იაფად ვერ მოგცემ ხო წელიწადში ხო ეს რომ წავიდე შვეიცარიაში რამდენ პროცენტში მიცემენ მას სესხს და იმან მითხრა რომ ალბათ იგივე მე ვთქარი რა ალბათ უფრო მაღალ პროცენტში იმიტომ რომ აქ გიცნობენ მაინც ისინი სად მოგძებნენ და შვეიცარიელი ბანკი იტყვის რომ იქ 8% გაქვს იმიტომ რომ რისკს ესე აფასებენ და მეც ახლა რას უნდა დავეყნო უნდა დავეყნო იმას შეფასებებს და მეც 8-ში მოქცემ მაგრამ მე 8-ში ვერ მოქცემ იმიტომ რომ თან არც საერთოდ არ გიცნობ ვინ ახარ არც მეგობარი ყავს საერთოდ არც ნათესავი ყავს და ვერც გიპოვი შენ რამე რო იყოს ამიტომ 10%-ში მოქცემ ასეთია რეალობა. ეს არის ტყუილი, რომ ის ჩვენთან სესხებს იძლევიან, გაბრაზებული, თქვათ, ხარბი ბანკები იძლევიან მაღალ პროცენტიან სესხებს, იმიტომ რომ ისინი ხარბები არიან და რაღაც. ეს არის გამოწვეული იმის გამო, ქვეყანაში არის მაღალი რისკები. ისიც რომ ვთქვათ, ბენზინის თუ სხვა პროდუქტების გაყიდვაში ამბობენ, რომ მარჟა მაღალია, ვთქვათ, მოგების ზომა მაღალია, ესეც გამოწვეულია იქიდან, რომ ეკონომიკა არის ძალიან სერიოზულ შერყეულ მდგომარეობაში და ყველა ფიქრობს რა მოხდება, არავინ არ იცის.
ამიტომ მალე მალე მივიღო მეტი.
ხო, ანუ და მაგის გარდა ეს რომ გამორიცო საერთოდ, აი საერთოდ ფიქრობ მაგის რისკებზე. მივიდიარ და ბანკი მეუნება 8%-ში და მე 10% მაინც უნდა მქონდეს მოგება, რომ 8%-ის გადავიხადო და 2%-ით შემრჩეს, ხო? აი აქედა მოდის ეს ყველაფერი და არა რაღაცა ვიღაც გაბრაზებული ხარბი და ნერვიული თუ რაღაცა სიტუაციიდან.
ძალიან ბევრი საკითხი და ბევრი რამე შევეხეთ, მაგრამ ეს დრო კი მიდის თავის გზით და არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, ჯერ კი არ ვასრულებთ, რომ არ შევეხოთ ეს მიმდინარე აი ახლა ისევ ხელახლა წამოწოვს საკითხს, რომელიც ეხება მედია ბიზნესს, რომელიც არ არის ჩვეულებრივი ბიზნესი, ასე ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, საქართველოში და არ არის სუფთად ბიზნეს კანონებით, რომელი ბიზნესი მართება, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად ალბათ მედია ბიზნესი. სადაც კიდევ ერთხელ დადგა, დავდექით რეალობის წინაშე, დავდექით რა, კიდევ ერთხელ გაწამოიჭრა ეს საკითხი და ჩვენ ადრე მოწმე ვყოფილვართ არაერთხელ იმის, რომ სახელმწიფო ზოგიერთ კომპანიას და ამ შემთხვევაში ორ ძირითად ტელევიზიაზეა ყველაზე მსხვილ კერძო ტელევიზიაზე ლაპარაკი, პატიობდა გადასახადებს. ერთი ჩვენ მოწმევართ იმის, რომ მე მგონია, რომ ეს ბევრად კიდე მედიის სფეროსაც ცდება და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის პოლიტიკური მათ შორის ამ ხელისუფლების, რომ ერთი რომ შესაძლებელი არის, რომ კომპანიამ, მედიამ ამ შემთხვევაში და მიზეზები შეიძლება კი ვიმსჯელოთ ახლა რატომ და რისთვის და მანიპულაციისთვის თუ რაღაცისთვის კონტროლისთვის ასე შემდეგ, შესაძლებელია რომ კომპანიამ ერთმა დააგროვოს მილიონობით ვალი. მე არ ვიცი, ანუ ნამდვილობა და ეხა არ შემისწავლე ამ წუთის მდგომარეობა, მაგრამ გვახსოვს ადრეს ნაპატიები გადასახადებით. თავისთავად ეს დაგროვების პროცესი არის შესაძლებელი, როცა სხვა კომპანიებისთვის, ასევე მედია კომპანიებისთვის თუ ამ სფეროში დავრჩებით. ეს ასე არ არის და ბევრს კაპიკს არ პატიობენ, ლაპარაკია შედარებით მცირე მასშტაბის, ბევრად მცირე მასშტაბის მედია საშუალებებზე, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას კანონით და სახელმწიფოსთვის არ უნდა ქონდეს ამას მნიშვნელობა, და როცა გადასახადს ეხება, არ გუპატიობენ მოქალაქეებს, ფიზიკურ პირებს გადასახადს, მაგრამ აღმოჩნდა და ძალიან მშვიდად გვეუბნება აგერ გუშინაც ფინანსთა მინისტრი სამ მედია კომპანიაზე, რომ მათ აქვთ მილიონობით ლარი, რუსთავი ორი დაასახელა, იმედი და მაესტრო, და ახლა მათ მიმართავს, რომ აი შემოთავაზებას ველოდებით, რომ რესტრუქტურიზაციაზე მოვილაპარაკოთ ამ ვალებისო. ბევრი არაერთი, მოდი ესე ვიტყვი, მედია კომპანიის ხელმძღვანელმა, ცნობილმა ადამიანმა გუშინ გამოხატა პროტესტი ამის გამო. კიდევ ერთხელ, ნუ მე ხა მაგალითად კავკასიის ხელმძღვანელი ნამდვილად მახსოვს, რომ ყოველთვის ამ თემაზე ყოველთვის ღიად და მკვეთრად და ისე ლაპარაკობდა და მას შექმნი არაერთხელ პრობლემა ამ გადასახადების დაფარვის საკითხში, გულისხმობ იმას, რომ ის ყოველთვის ასრულებდა ამ თავის პასუხის გებლობას. ეს არის ძალიან მავნე სიგნალი. და როგორც უნდა ვილაპარაკოთ, რომ აი მედია სპეციფიკური ბიზნესია და რაღაც არ მართლდება არაფრით.
კი ბატონო,
მინდა რომ ამის ზიანზე ბრძანოთ.
ხო, კი ბატონო, ძალიან ცოტა დრო გქოს, რომ ესეთი ვთქვათ, მასშტაბური
ხო, მაგრამ ეს ხო სხვა ბიზნეს, სხვა სფეროებსაც ახლა.
ბეთახო, მანდ არის ჩემი აზრით უფრო ღრმა სერიოზული კონფლიქტი ორ ფუნდამენტურ უფლებას შორის ადამიანის, ეს არის სიტყვის თავისუფლება და კერძო საკუთრების თავისუფლება, ხო? საბოლოო ჯამში მად მიხვალ, რომ რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, მაგაზე კამათზე დავა ეს ყველაფერი და ის რომ საქართველოს ამას პატიობენ, ყველაფერი ალბათ იმ კუთხით განიხილება, რომ ჩვენ გვინდა შევინარჩუნოთ თქვა თავისუფალი მედია. სხვა გამართლება მაგას არ აქვს რეალურად. ახლა ის რომ რუსავი ორი ვალებს შედიოდა, ბევრი სხვა ფაქტორიც არსებობდა და მათ შორის ახლა მე გეტყვით რა ფაქტორიც იყო.
ხოლო რუსავი ორი არა.
რუსავი ორი არა, ხო რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ რუსთავიორთან დაკავშირებით გამოვიდა როგორც ჩანს ფინანსთა მინისტრი, როგორც ამბობენ გაყიდვაზე არის საუბარი და მას მის მყიდველი არ ვინ არის, რესტრუქტურიზაცია თუ არ თქვეს, მყიდველიც არ ვინ არ გამოჩნდება ჩემი აზრით. მაგვალებით ვინ იყიდის მას. კი, მეორე არის, აი მე რასაც გავამახვილებ ყურა დღეს, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის რეკლამის თქვათ შემოსავლების ნებართვის მიცემა, რომელიც ამასთან შეიძლება ვითომ არ არის კავშირი, მაგრამ სინამდვილეში არის, იმიტომ რომ ეს სარეკლამო ბაზარი ძალიან მცირეა და თუ ეკონომიკა იზრდებოდა, რატომ არ იზრდებოდა სარეკლამო ბაზარი? მაგალითად ჩვენ ხო ამით დავიწყეთ დღეს საუბარი, სარეკლამო ბაზარი არ იზრდებოდა ფაქტიურად სამწუხაროდ, რაც რეკლამ გადიოდა 10 წლის წინ იგივე გადის, ან უფრო ნაკლებიც გადის. ამიტომ თქვათ არსებობდა უამრავი ფაქტორი იმის რის გამოც სარეკლამო ბაზარი არ იზრდებოდა და შედეგად მივიღეთ ის, რომ ეს კომპანიები, რომლებიც მაგაზე იყვნენ ორიენტირებული, სხვა რა შემოსავალი აქვთ, თუმცა მაგაზე იყვნენ ორიენტირებული, ფიქრობდნენ, რომ ეკონომიკა მართლა გაიზრდებოდა, თქვათ ანგარიშებში ერთი იყო და მეორე იყო რეალურ ცხოვრებაში და მათ ეტყო ბიზნეს გეგმები აწყობილი ქონათ იმაზე, რომ ეკონომიკა გაიზრდებოდა ისე, როგორც 10 წლის წინ. ბიზნეს გეგმებზე
არ ვილაპარაკებდი, ესე თამამად. არ ვიცი, ესე ჩახედულიც არ ვარ, მაგრამ დიდი ტელევიზიები როგორც ვიცი, ხო, როგორც ვიცი, ცოტნე ხალხისგან მომგებიანი არ ყოფილა საქართველოში ამ მასშტაბის მედია ორგანიზაცია ვერ იქნება.
ზუსტად
იმ ბაზრის გამო, როგორც ლიმიტირებული სარეკლამო ბაზრის გამო.
სარეკლამო ბაზარი გახს ლიმიტირებული, ხო, მაშინ მოსალოდნელია იმისი, რომ ეს კომპანიები გაუძლებენ იმას, რომ თან იმოქმედონ და უცხოეთშიც კი არ ბენიან თავიანთი, თქვა, ჟურნალისტები და უამრავ რაღაცას არის მოდებულები და ეს. მეორე, ახლა ჩვენ გვაქვს სხვა ტელევიზია, რომლებიც არ არის მასში, მაგრამ ასეთ მასშტაბებს ისინი არ გადიან, როგორც თქვა, იმ
ანუ ეს უკანონობა. მოდით ახლა. ხო,
ზოგადად უკანონობა ცხადია და ეს უკანონობა თავის დროზე სხვანაირად უნდა აღმოჩნდეს. მაგალითად იგივე კავკასია შეიძლება პრეტენზიებს არ, როცა მე ჯერ კიდევ ერთი დისკუსიის დროს 15 წლის წინ თქვი, რომ მოდი რა საერთოდ შევაჩეროთ ეს ასეთი ტიპის დაფინანსება საზოგადოებრივი მაუწყებლის და სხვა რეჟიმში გადავიყვანოთ. თან თვითონ ამოდე, რომ როგორ ჩვენ ვიხდით გადასახადებს და ის ჩვენი კონკურენტი ჩვენ გადახდილით არსებობს, ხო? და მე როცა ეტყვი, მოდი რა შევზღუდოთ რაღაცები, არა იყოს, არა უშავს რაღაცები და იმედი იმისი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იქნება ნეიტრალური და მართლა საზოგადოებრივი ინტერესები იქნება მოდი. ამ პირობებში, ხო, მესმის, რომ სხვაგან
წავედით, მესმის, რომ ყველაფერზე გაქვს თქვენი ესე
თქვა. ხო, მაგრამ არა, მე რა რისი თქმა მინდა, არსებობს ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი, რის გამოც წარმოიშვა ეს.
ხო,
და იმის თქმა, რომ იქ თქვათ მენეჯერების ბრალი იყო, თუ ნაწილეური შეიძლება მენეჯერები იყო, მაგრამ 1-2 დაშვება როცა ხდება იმისი, რომ მათ აპატიებენ, მე ისი მაგის იმედი. ხო, ისინი მაგის იმედზე რჩებიან. ზოგადად ასეთი რაღაცები რომ არ ხდებოდეს, მაშინ შენ პირველ რიგში უნდა შევუწყო ხელი, რომ ეკონომიკა იზრდებოდეს და ესეთი კომპანიები ვალებში არ ვარდებოდნენ, ხო? პირველი საკითხი ეგ არის. მათ შორის ზედან თქვი კიდევაც, რომ თქვათ, ახლა პრაქტიკულად რაც არსებობდა იმაზე რომ ვისაუბროთ და არა რაღაცა თეორიულზე, ხო? პრაქტიკულად ლადო გურგენიძის მთავრობა მიიღო საგაცხადო კოდექსში ცვლილებები, რომელიც არსებული ცვლილებები იყო, რომელსაც გადასახადები უნდა შეემცირებინა. შემდგომში არც შემდგომმა მთავრობამ და არც უკვე ახალმა მთავრობამ არ განახორციელა პირიქით ახალმა მთავრობამ შეაჩერა ის კანონი, ამოიღო აქედან. ჩვენ რო ის გაგვეხორციელებინა, ჩვენ გაცილებით უფრო მაღალი ბრუნვები გვექნებოდა, ცხადი ის ფული დარჩებოდა ეკონომიკაში, ასე შემდეგ. ჩვენი მთლიანი შიგა პროდუქტი 16 მილიარდი კი არა, 30 მილიარდი იქნებოდა ძალიან ადვილად. და შესაბამისად სარეკლამო ბაზარიც მეტი იქნებოდა და არა მარტო ეს ტელევიზიები იქნებოდნენ ჯანსაღი, არამედ სხვა ახალი ტელევიზიებსაც გაუჩნდებოდა ჩანსები. მაგრამ ეს სიტუაცია ძალიან თრგუნა, ძალიან ამცირებს, ლიმიტირებას უკეთებს ახალ შემოსვლებს. ეხლა მე ეგრევე დგება ის საკითხი, რომ თუ ამათ დავშით შევაჩერეთ, მე რა მოხდება? მე მოხდება ის, რომ ჩვენი სატელევიზიო თქვათ მაუწყებლობა უფრო დაბალი ხარისხის გახდება უბრალოდ და არ იქნება შესაძლებლობა, რომ თქვათ ყველა მოვლენა, ყველაფერი აისახოს და ყველაფერი, ეხლა რამდენი ყველა არის, ეხლა სხვა საკითხი არის, უფრო ნაკლები იქნება და უფრო ნაკლები ხარისხი იქნება ეს ყველაფერი, ხო? და პარალელურად ჩვენ ხედავთ რომ ცდილობა ამ ტელევიზიებს ძალიან ბევრი ჰქონდათ რომ სხვადასხვა პროექტები შემოეტანათ და კომერციული მიზნით სხვადასხვა ახალი იდეები გამოეცადათ, ყველაფერი ზოგი ამართლებდა, ალბათ ზოგი არ ამართლებდა, მაგრამ ცდილობა ჰქონდა ძალიან დიდი იმისი. ახლა ჩვენ გადავდივართ ამ საკითხზე, გადავდივართ უკვე მათ შიგა სამზარეულოზე.
ხო და მაგის მეორე არის
ქვეყანა შეიძლება რაიმე წესრიგი ასევე სადაც არსებობს რაღაც გამონაკლისები, ჩემი აზრით არა, მაგრამ ეს როგორ მოხერხდეს, ეს არ არის ის გზა, რომ დასჭა იყოს, ჩემი აზრით, ყველაზე რეალისტური მოდელი.
დასჭა, რატომ არის, თუ თანაბარი ვართ კანონთან.
ხო, მესმის, მაგრამ რამ გამოიწვია ეს? ეს უბრალოდ ამას აჩვენებს. ეს უბრალოდ ამას აჩვენებს.
გავიგე, კი ბატონო,
მე მაგალითად რამდენჯერ მოვიყვანე ჩემს სტატიებში თუ სხვადასხვა ნაში ფეხბურთის მაგალითი, რომ იქ ჩანს მეთქი ვინ რისი გამკეთებელია და ბუნდოვან ბიზნესებში უფრო ძნელი გასარკვევია ვისი ვინ რას აკეთებს, ხო? ესე არის, აქ ძალიან ძნელია გაერკვიო ვინ რა შეცდომას როდი შუშვებდა, მაგრამ თუ მასშტაბურად შევხედო, ჩემი აზრით ეკონომიკური პოლიტიკა არასწორი იყო ამ ქვეყანაში ბოლო 10 წელი თუნდაც, ხო? ჩვენ უფრო მაღალი ზრდის, ხო, მაღალი ზრდისთვის უნდა მიგვეღწია, რაც ჭირდება ამ ქვეყანას, ეს არის ორნიშნა ზრდა მუდმივად, რომ ჩვენ თუნდაც არ ჩამორჩეთ ჩინეთს. მაგალითად, რატო არ უნდა ჩამორჩეთ ჩინეთს? იმიტომ რომ ჩინეთი იმდენამდე საწარმოებს, რომ მე თუ მკითხავენ რისი კეთება შეიძლება საქართველოში, ესეთი მზაპასუხი იზამოს, რომ იმისი, რასაც არ აკეთებს ჩინეთი უკვე. იმიტომ რომ თუ ჩინეთი უკვე აკეთებს რაღაცას, მაშინ იმ სფეროში შესვლა ძალიან რთული იქნება.
სწორია თუ არა, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ რაღაც მიმდინარე ამ განცხადებებს და აქცენტებს მივებათ ცოტათი. სწორია თუ არა დაცენტრილობა ტურიზმზე?
ჩემი აზრით არასწორი არის ზოგადად რაიმეზე დაცენტრილობა და რამეზე ზედმეტ კონცენტრაცია. მაგიტომ ჩვენ გქონდეს ისეთი პოლიტიკა, რომელიც უახლოეს ხანებში შეგვაძლებინებს, რომ ჩვენ ნიშა მოძებნოთ, ნამდვილი ნიშა მოძებნოთ და არა ისე, რომ აი ეს და მეტი არაფერი. ეს უნდა იყოს ბიზნესების
და შეიძლება ეს სულ არ იყოს ტურიზმი? ნამდვილი ნიშა რა?
ხო, ახლა ჩვენ შეიძლება გავიხსენოთ ყველაზე ძლიერი ტურისტული ქვეყნები, რომელიც არის, და აღმოაჩინოთ, რომ ისინი ტურიზმით არ ცხოვრობენ. ეს არის, თქვათ, საბერძნეთი, იტალია, თქვათ, ავსტრია, საფრანგეთი. ესენი არც ერთი არ ცხოვრობენ ტურიზმის იმედზე, ხო? ხო. არც ერთი არ ცხოვრობს ტურიზმის იმედზე, უამრავი საოცხო პროდუქცია აქვს და გერმანია მაგალითად ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა თავისი ექსპორტით, ხო? და ჩვენ ეკონომიკური სიტუაცია უნდა შევქნათ ისეთი, რომ აქ გამოჩნდეს რა არის. მე მაგალითად კითხულობ, მე-19 საუკუნეში რა ხდებოდა, რა იყო საქართველოს ნიშა მე-19 საუკუნეში? ხო, რაღაცა მუშაობდა, ხო? მუშაობდა რაღაც. მე კომუნისტებმა დაანგრიეს ეს ყველაფერი, შექმნეს კოლონიალური მეურნეობა, რომელიც თავისი დაინგრა მერე, იმიტომ რომ არაფერი ეს არ საფუძველი არ ჰქონდა. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია შევქნათ დაბალი გადასახადები, მეტი თავისუფლება, მეტი პასუხისგებლობა და ასეთი სივრცე შევქნათ, სადაც ყველა აღმოჩენს თავის თავს. აი მაგალითს მოიყვან, ძალიან კარგი მაგალითია. მთელი მცდელობა საბჭოთა ხელისუფლების ის იყო, რომ აგრარულ სფეროში შეექმნათ რაღაცა მასობრივი წარმოების პროდუქტები, საქართველოში მაგალითად ციტრუსები, ჩაი და ყურძენი, მაგრამ დაიქცა საბჭოთა კავშირი და ამოცენდა ერთი მიმართულება აგრარულ სექტორში, რომელსაც არავის არ მოაფიქრდებოდა მანამდე. თხილის ბიზნესზე ვსაუბრო. აღმოჩნდა, რომ თხილი საქართველოში გაცილებით უფრო ეფექტიანია ვიდრე ნებისმიერ სხვა, ვიდრე ციტრუსები მაგალითად. ციტრუსი და თურმე აგერა თხილი გვაქვს, რომელიც სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა, ხო? აი ესე, თუ ჩვენ გვექნება კარგი პირობები ბიზნესისთვის, თავისით აღმოცენდება ახალი იდეები, თავისით გაჩნდება რაღაცები და მათ შორის ჩვენ ვერ მოასარეთ და შესანიშნავი პირობები გვაქვს ევროკავშირთან, რომ ჩვენ აქ რაღაცა ვაწარმოოთ, ჩვენმა აწარმოონ თუნდაც რაღაცეები, რომელიც საქართველოში დამზადდება, შეიტანენ იგივე ჩინელებმა თუ ამერიკელებმა თუ სხვებმა, საქართველოში აწარმოონ ის, რაც ჩვენ გაგვიადვილდება, იქ შევიტანონ. აი ამის კაპიტალიზაცია, სამის ამ შესაძლებლობის გამოყენება საერთოდ ვერ ვახერხებ.
და ვითვლით რამდენი ტურისტი ჩამოვიდა და
წავიდა, რომელიც
ასევე, რომლის ჩამოსვლაც უფრო ეფექტიანი იქნება სხვაგვარი ზოგადი განვითარების შემთხვევაში, ბუნებრივია.
რა თქმა უნდა. და უფრო მდიდარი ტურისტები ჩამოვიდნენ მაგ შემთხვევაში და უფრო ხარისხიან.
ხო, ერთმანეთზე ყველაფერი მიბმული, ხო? ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გია, გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, უცხებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.